αναζητώντας την κυρία Μετσιτριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα σε συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας θα ακούσουμε την αποκαταστημένη και ανακατασκευασμένη παρτιτούρα του Φίλιπ Σίντον για την ταινία του 1956 Moby Dick. Η ταινία αυτή είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι μια διασκευή των Houston και Bradbury από το μυθιστόρημα του Herman Melville Moby Dick και τη μουσική ανέλαβε να γράψει ο Φίλιπ Σίντον, ο οποίος μέχρι τότε δεν είχε, και μιλάμε γεννημένος το 1991, μέχρι τότε λοιπόν το 1956 δεν είχε γράψει ποτέ μουσική για κινηματογράφο. Και βεβαίως θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς γιατί ξεκίνησα όχι με αυτό αλλά με το πασίγνωστο για τους μουσικόφιλους και εραστές της αγγλικής συμφωνικής φιλολογίας έργο του 1925 του William Walton Portsmouth Point. Είναι προφανής τουλάχιστον όταν κάποιος έχει ακούσει τη μουσική ο λόγος, μιας και η μουσική του σπουδαίου αυτού συνθέτη Φίλιπ Σίντον αντλεί από τη μεγάλη παράδοση των Finzi, Howells, Grace Williams, Ralph Vaughan Williams, Benjamin Britten, Arnold Bax, Granville Bantock, Frank Bridge και βεβαίως του William Walton. Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα αντίχηση κομματιού στο soundtrack που θα ακούσουμε ανήκει σε αυτό το Portsmouth Point που δίνει την ατμόσφαιρα ενός λιμανιού της Νέας Αγγλίας ή τύπου Νέας Αγγλίας στην κορύφωση των δραστηριοτήτων του, ακριβώς όπως ζητούσε και ο Τζον Χιούστον για το σκηνικό της ταινίας του. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα ακούσουμε αυτή την μουσική που σε συνέχεια της οκταμερούς συμφωνικής σουίτας που ακούσαμε χθες από τον ίδιο τον Φίλιπ Σίντον να διευθύνει την ορχήστρα των στούντιος της Warner Brothers, η καινούργια αυτή μουσική που μοιάζει σε πολλά σημεία και αγνώριστη, εντελώς διαφορετική, είναι μια αποκαταστημένη εκδοχή που πραγματοποίησαν σπουδαίοι μουσικοί όπως ο Τζον Μόργαν και ο William Stromberg, ο μαέστρος. Αυτή η μουσική στην αποκαταστημένη της μορφή με την συμφωνική ορχήστρα της Μόσχας και τη χοροδία της Μόσχας ήταν μια διαδικασία που διήρκησε 10 χρόνια από το 1995 μέχρι το 2015 για να φτάσει σε μας σήμερα. Ενώ η μουσική που έγραψε ο Φίλιπ Σίντον και αυτή είχε μια μικρά διάρκεια από το 1954 που συναντήθηκε με τον Τζον Χιούστον, ο οποίος τον τσεκάριζε να δει αν είναι ο κατάλληλος τελικά, μέχρι το 1956 που ολοκλήρωσε έχοντας ήδη ξεκινήσει βεβαίως να δουλεύει και να συνεργάζεται και να στέλνει μουσικές αποσπάσματα και θέματα στον απαιτητικό Ιρλανδό σκηνοθέτη. Όπως είπε και ο Τζον Μόργαν, ήμουν πολύ εξοικειωμένος με τη μουσική. Ο Τζον Μόργαν έφυγε το 2025 τον Ιανουάριο, 78 ετών. Τότε ήταν 9 όταν πρωτοπαίχτηκε η ταινία και ήταν ένας σπουδαίος ιστορικός της μουσικής κινηματογράφου, μαέστρος, ενορχιστρωτής και συνθέτης. Σπουδαίος. Ο Τζον Μόργαν λοιπόν είπε ότι έχοντας δει την ταινία πολλές φορές και έχοντας και το παλιό άλμπουμ της RCA εκείνη την εποχή που πρωτοκυκλοφόρησε, αυτό που ακούσαμε χθες δηλαδή του 1956, γνώριζα πολύ καλά ότι ήταν μια από τις καλύτερες παρτιτούρες που προήλθαν στην Αγγλία από την Αγγλία τη δεκαετία του 1950, και γνωρίζοντας επίσης ότι το αρχικό soundtrack, αυτό δηλαδή που ακούγεται στην ταινία, όχι αυτό που ακούσαμε εμείς, έχει γενικώς ένα κακό μονοφωνικό ήχο με πολύ τεχνητή αντίχυση, και έτσι σκέφτηκα να το ξαναφτιάξω. Ο ενθουσιασμός όλων ημών στην Μάρκο Πόλο, θηγατρική της Νάξος, ήταν πάρα πολύ σπουδαίος και πολύ μεγάλος, αλλά μας οδήγησε κυρίως στην Μπάρμπαρα Κλάρκ, την κόρη του Φίλιπ Σέιτον, η οποία όχι μόνο είχε τις πλήρες παρτιτούρες, αλλά ήταν και πολύ ενθουσιασμένη με την ιδέα της ηχογράφησης. Είχε κρατούσει δηλαδή τις παρτιτούρες που δεν μπορούσε κανείς να τις βρει, γιατί εκείνη την εποχή οι παρτιτούρες εξαφανιζόντουσαν, ήταν όλες χειρόγραφες. Έτσι λοιπόν η κόρη του φωτοτύπησε όλο το μουσικό υλικό και που είχε για το Moby Dick, και άρχισα, λέει, εγώ ο Τζάκσον, να ψάχνω σε όλες τις σελίδες, αντιστοιχίζοντάς τις τόσο με το soundtrack της ταινίας, όχι, όσο και με την αρχική ηχογράφηση του soundtrack. Τι είδα λοιπόν? Έγινε φανερό ότι η μουσική που έγραψε ο άνθρωπος αυτός, ο Φίλιπ Σέιτον, ήταν πολύ περισσότερη από όση κατέληξε στην ταινία. Και θέλοντας να είναι μια οριστική ηχογράφηση μουσικής, επιλέξαμε να ηχογραφήσουμε όλη αυτή τη μουσική. Και βεβαίως αυτό που δυσκόλευε την αποκατάσταση ήταν το γεγονός ότι λείπαν πολλές σελίδες. Το θέμα λοιπόν είναι ότι, λαμβάνοντας υπόψη το φιλόδοξο εγχείρημα της ταινίας Moby Dick, η συμβολή του Σέιτον έχει παραμεληθεί παράλογα, αλλά και από τον ίδιο τον εαυτό, γιατί ήταν ένας πολύ δύστροπος και τον εαυτό του άνθρωπος. Σήμερα η μουσική επένδυση αυτή, όχι το κομμάτι του William Walton που απηχεί, όπως σας είπα, πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο που έχω ακούσει, την ατμόσφαιρα αυτή που έχει δημιουργήσει ο Σέιτον, μαζί με άλλα βέβαια, αλλά αποτελεί σε κάθε περίπτωση αυτή η μουσική ως αυτόνομο έργο μία από τις πιο αξιοσημείωτες και μοναδικές μουσικές στον κινηματογράφο. Είναι πανέμορφη, είναι λαμπερή, στις πιο ραψοδιακές απεικονίσεις της θάλασσας, προσωπικές του ίδιου του Σέιτον, αλλά και μιμητικές πολύ μεγάλων στιγμών άλλων σπουδαίων κορυφαίων συνθετών. Είναι ταυτόχρονα εύρωστη, αλλά και σκόπιμα νευρώδης και απολαυστικά νευρώδης, θα έλεγα, προειονίζοντας την περίφημη μουσική που έγραψε το 1975 βέβαια ο Τζον Γουίλιαμς στα Σαγόνια. Αν τις βάλεις δίπλα-δίπλα, πραγματικά ανακαλύπτεις από πού άντλησε ο μεγάλος επίσης συνθέτης Γουίλιαμς. Λοιπόν, η νευρώδης αυτή μουσική αφιερώνεται στις πιο δυνατές στιγμές της ταινίας που έχει γράψει, και αυτές αφορούν ανθρώπους ή φύση. Και αν και αποτελείται από πάνω από 24, γύρω στα 26-27 tracks, αυτή είναι πολλά. Παρά τα αυτά, διατηρεί αυτή η μουσική μια καταπληκτική μουσική συνέχεια σε όλη τη διάρκεια του έργου. Έλεγε ο ίδιος ο Σέιτον, αν η μουσική επένδυσα που έγραψα στην συνέχεια της ζωής μου και στη συνέχεια της μουσικής γενικώς για τον κινηματογράφο θεωρηθεί επιτυχημένη, πρέπει να υπογραμμίσω τους δύο παράγοντες που την έκανε επιτυχημένη. Ο πρώτος είναι ο Τζον Χιούστον, που έχει εξαιρετική κατανόηση της μουσικής και γνωρίζει ακριβώς το είδος του ήχου που θέλει για κάθε σκηνή στις ταινίες του. Μου είπε ότι πρέπει να αντιμετωπίζω τον Moby Dick σαν να έγραφα όπερα. Δεν υπήρχαν λέξεις που θα ήθελα καλύτερα να ακούσω από έναν άνθρωπο. Αυτή η αντιμετώπιση τέριαζε ιδανικά στις δικές μου κλίσεις. Και έτσι, πριν ακούσουμε την εισαγωγή που είναι πραγματικά σαν όπερα, να υπενθυμίσουμε ότι, μιας και η όπερα έχει πολλά θέματα, έτσι και αυτή η εισαγωγή που σε συνέχεια του Portsmouth Point που ακούσαμε, θα δείτε ότι μοιάζει, έχει και κάτι πολύ άλλο επίσης ενδιαφέρον. Την παρέλαση των θεμάτων που ουσιαστικά χαρακτηρίζουν αυτή την ταινία. Και πηγαίνω στο πιάνο. Για να πούμε καταρχήν ότι πέρα από την αρχική πρώτη συγχορδία που είναι σαν ακούς Walton, μετά ακούς το θέμα του Ahab. Ένα δυσίωνο θέμα από τρομπέτες. Παραδόξως αυτές οι νότες ανήκουν στην περίφημη φούγκα σε ντο διες η ελάσσονα του Μπαχ. Αλλά επίσης δεν ακούς μόνο αυτό το θέμα, ακούς το θέμα με το οποίο επιτίθεται συνήθως και τους διαλύει όλους, ο Moby Dick. Είναι ένα μοτίβο που το ακούμε κάθε φορά που εμφανίζεται το Moby Dick, και ειδικά όταν θυμώνει, και φυσικά όταν επιτίθεται προς το τέλος. Εκτός αυτού, προς το τέλος αυτού του track υπάρχει και το μελαγχολικό θέμα του πλοίου. Αυτό το θέμα κατεβαίνει ως επιτοπλίστων μελαγχολικά τις περισσότερες φορές. Εδώ έχει ένα ωραίο ελεγιακό και ζεστό, είναι μια πολύ ωραία αίσθηση παρηγοριάς που περνάει σε όλους αυτούς οι οποίοι θα ξεκινήσουν να ταξιδέψουν, και έχει και μια γλυκιά αίσθηση της αναμονής. Μουσική. Όλα αυτά στην εισαγωγή πολύ σύντομα. Το επόμενο κομμάτι είναι η μουσική της θάλασσας. Είναι μια γλυκιά, τρυφερή μουσική που ανοίγει ουσιαστικά το όλο δράμα, τον δρόμο προς τη θάλασσα και παρουσιάζει τις επιρροές αυτές που λέμε ότι είναι από το Ραβέλ, από τον Ντίλιους. Είναι γενικώς μια ζεστή ατμόσφαιρα, η μαγεία του νερού που απομακρύνει όλους τους ανθρώπους από τη στεριά, τους οδηγεί πάνω από τους λόφους, κάτω από τα ριάκια και προς τη θάλασσα.
Captain. Starbuck.
Hi, Captain. It's late. You should turn in.
Η επόμενη σκηνή είναι τη στιγμή που ο ήρωάς μας, ο Ισμαήλ, που έχει κατέβει από τα βουνά, συναντά έναν καμακιστή, ο οποίος είναι Μαωρί. Κανίβαλος δηλαδή εκείνη την εποχή. Η μουσική λοιπόν αυτή που έχει γράψει φαίνεται κάπως υπερβολική. Πρέπει να πω όμως ότι το κάνει γιατί θέλει να ταιριάξει με το υψηλά κωμικό στοιχείο αυτής της αξιομνημόνευτης σκηνής, γιατί ο γιγάντιος αυτός πολυνήσιος πρώην κυνηγός κεφαλών, ας πούμε, που είναι καμακιστής και ψάχνει δουλειά στα φαλαινοθυρικά, ο Quick Egg μάλιστα λέγεται, πήγαινε στο δωμάτιο σε ένα πανδοχείο και χωρίς να γνωρίζει ότι έχει ο ξενοδόχος μοιράσει το κρεβάτι, ήταν μάλιστα μια πρακτική εκείνης εποχής πολύ συνηθισμένη, ακόμα και πρόσφατα θα μπορούσε να πει κανείς. Ο Μπετόβεν, ας πούμε, έχει μια δική του ιστορία για το ίδιο γεγονός. Και κάποιος επίσης δοκιμιογράφος εποχής που έτυχε να μοιραστεί το ίδιο δωμάτιο με τον Μπετόβεν είχε γράψει ένα χαρακτηριστικό τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ο κανίβαλος αυτός, ο Μαωρί, τρομάζει γιατί δεν τον έχουν ειδοποιήσει και φυσικά αντιδρά με τον τρόπο που έχει συνηθίσει. Ως εκ τούτου έχει μια τρομακτική διάσταση αλλά και ταυτόχρονα κωμική, γιατί υπάρχει μια έντονη παρεξήγηση. Βέβαια έρχεται ο ιδιοκτήτης να διευθετήσει το γεγονός και η μουσική φαίνεται υπερβολική, αλλά αν το δει κανείς μέσα στο σκοτάδι και μέσα με τον τρόπο που το έχει κάνει ο Χιούστον, πραγματικά πετυχαίνει το στόχο του και σε φοβίζει και μετά στο τέλος σε καθησυχάζει, μιας και γίνονται φίλοι αυτοί οι δύο.
Thank you.
Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν στην ατμόσφαιρα που επικρατεί στο λιμάνι λίγο πριν μπουν οι φαλαινοθύρες στα πλοία για να φύγουν. Με βάση λοιπόν αυτό υπάρχει συγγραφή ενός πρωτότυπου εκκλησιαστικού ύμνου από τον Σέιντον, το Ribs and Terrors in the Whale. Αυτό βασίζεται πάνω σε ένα ποίημα του ίδιου του Μέλβιλ και ο Χιούστον πήρε την τελική απόφαση να προσλάβει αυτόν τον συνθέτη, τον Σέιντον, για το Moby Dick ακριβώς μετά από τη μελοποίηση αυτού του ύμνου. Στην πρώτη μας συνάντηση μου ζήτησε, λέει, να μελοποιήσω τον ύμνο του Μέλβιλ και ήταν σε μία ή δύο ημέρες που έγραψα την πρωτότυπη μελωδία που τραγουδιέται στη σκηνή του Παρεκκλησίου. Το Παρεκκλήσιο, όπως σε όλα τα ψαράδικα χωριά, είναι ένα σημείο αναφοράς για όλη την κοινότητα. Είναι ένα είδος ύμνου που θα μπορούσε κάλλιστα να τραγουδιέται από ψαράδες πριν και από 100 χρόνια, λέει ο Σέιντον. Η Leslie Woodgate την ηχογράφησε για μένα, την έστειλε στον Τζον Χιούστον στην Ιρλανδία και με βάση αυτά τα λιγοστά στοιχεία, κάποιες ιδέες που είχα και κάποιες μουσικές που είχε ακούσει ενορχιστρωμένες από εμένα, συν αυτό τον ύμνο, ο Χιούστον μου ανέθεσε αργότερα να γράψω ολόκληρη την ορχιστική παρτιτούρα. Τραγουδισμένη λοιπόν από μια κοινότητα σε ένα παρεκκλήσι φαλαινοθύρων που είναι σημαδεμένο με ταφικά μνημεία για τους πολλούς ναυτικούς που χάθηκαν σε αυτές τις επιχειρήσεις, η μουσική είναι μελαγχολική. Είναι ευλαβική, είναι στην καλύτερη παράδοση των εκκλησιαστικών ύμνων και μας βάζει επίσης στη μελαγχολική και εσωστρεφή ατμόσφαιρα αυτού του έργου. Για αυτή την ηχογράφηση τραγουδούνται δύο στροφές του ύμνου, μάλιστα από την χοροδία της Μόσχας, και λένε «Τα πλευρά και ο τρόμος της φάλαινας σχημάτισαν επάνω μου ένα ζωφερό σκοτάδι, ενώ όλα τα ηλιοφώτιστα και παλώμενα κύματα του Θεού με άφησαν να βυθίζομαι στην καταστροφή. Μέσα σε μια μαύρη αγωνία καλούσα τον Θεό μου». Αυτό, κάνω μια παρένθεση, παραπέμπει στο μύθο του Ιωνά. Από αυτόν εμπνεύθηκε ο Μελβίλ. Κάποια στιγμή μεταβίας μπορούσα να πιστέψω ότι αυτός ο Θεός είναι δικός μου. Όμως έσκυψε το αυτί του στα παράπονά μου και με άκουσε. Και η φάλαινα με άφησε και επέστρεψα κοντά του. Πάνω λοιπόν στο τέλος αυτού του μεγαλοπρεπούς και καθησυχαστικού κηρύγματος που δίνει ο πατέρας Maple, τον οποίον υποδύεται Orson Welles μέσα στο παρεκκλήσιο για τα γυρίσματα της τύχης και για την αιμονή που πρέπει κάποιος να έχει απέναντι στην ελπίδα και στην προσευχή. Ο Χιούστον μάλιστα δήλωσε ότι ήταν η αγαπημένη του σκηνή σε όλη την ταινία αυτή. Βρίσκει εδώ εφορμή να βγάλει προς την έξοδο το πίμνιο και προς τη θάλασσα, μιας και οι δύο φίλοι, ο Κίκουεκ και ο Ισμαήλ, που προηγουμένως είχαν σχεδόν παρεξηγηθεί ας πούμε, προχωρούν προς την ανέβρεση του επόμενου πλοίου στο οποίο θα μπαρκάρουν, φαλαινοθυρικού. Εδώ ακούμε και ένα βιολί με ένα θέμα. Αυτή η ίδια ιδέα που υπάρχει είναι το θέμα της φιλίας των δύο ανθρώπων, της αίσθησης της συντροφικότητος, το οποίο δεσπόζει και στις επόμενες σκηνές. Είναι η σκηνή κατά την οποία πηγαίνουν πλέον στην Αποβάθρα την ημέρα της αναχώρησης και προσπαθούν να αναζητήσουν όλη αυτή την αίσθηση της περιπέτειας, και είναι μια γεμάτη έντονα ρυθμική ζωντάνια με όλα αυτά τα θαλάσσια τραγούδια και χρωματισμένη από ταυτόχρονα και κάποιες στιγμές αμφιβολίας, ενός φόβου, μιας επικίνδυνης καταστροφής, που βεβαίως εννοείται ότι δεσπόζει σαν ιδέα στα πλοία και στους ανθρώπους αυτής της περιοχής. Έτσι λοιπόν ακούμε για μία ακόμη φορά το θέμα να συνοδεύει τους δύο φίλους σε αυτή τους την αναζήτηση. Βεβαίως η συνέχεια είναι ότι βρίσκονται, πραγματικά βρίσκουν ένα πλοίο, είναι το Pequod. Pequod είναι μια παλιά φυλή των Ινδιάνων της Μασαχουσέτης που εξαλείφθηκε. Συνήθως όταν κάτι εξαφανίζεται το θυμόμαστε και αποδίδουμε τιμές. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το πλοίο Pequod. Είναι λοιπόν αυτό το όνομα και είναι φαλαινοθυρικό. Το συναντήσαμε και χθες βέβαια, αλλά εδώ ακόμη περισσότερο έχουμε την μουσική στην οποία ο αμφισβητούμενος από τους ιεραπόστολους, οι οποίοι είναι ουσιαστικά οι γραμματείς των ναυτικών, οι οποίοι δεν καλοβλέπουν τον πρώην κανίβαλο Μαωρί ως μέλος του πληρώματος, τελικά αλλάζουν γνώμη όταν αυτός, κάνοντας μια επίδειξη των ικανοτήτων του, σημαδεύει με το καμάκι έναν μακρινό, πολύ μικρό στόχο και επιτυχαίνει ακριβώς στο κέντρο, στο κέντρο ενός βαρελιού. Εκεί αλλάζουν όλα. Και το ενδιαφέρον είναι βεβαίως η μουσική με τις μεταπτώσεις και τη θετική της κατάληξη. Και βεβαίως, αφού όλα καταλήγουν καλά, μας δείχνει την επόμενη στιγμή την επιβίβαση στο πλοίο, όπου βεβαίως η μουσική παίζει με τον ενθουσιασμό, με το χιούμορ και όλα είναι εμφανή. Βεβαίως, μιας και η ασταμάτητη και κάθε είδους πραμάτια επιβιβάζεται, όπως ζώα, φρούτα κτλ., δημιουργώντας μια αίσθηση πανηγυριού. Έτσι όπως πηγαίνουν λοιπόν ή να μπαρκάρουν στο πλοίο, ξαφνικά ένας από πίσω, μημίτρελος, εμφανίζεται και τους λέει: «Εκεί που πάτε», λέει, «το έχετε καταλάβει? Η μουσική πραγματικά είναι σαν όπερα, είναι πολύ υποβλητική, δεν χρειάζεται να πει κανείς τίποτα». Τους λέει: «Θα σκοτωθείτε όλοι, δεν θα μείνει ούτε ένας, σας το προφητεύω». Παρά τα αυτά, το Pequod αναχωρεί. Και όπως σαλπάρει, βεβαίως το ακούμε εδώ πέρα, όλο ενθουσιασμό κτλ., μαζί με αυτό εμπλέκεται τον ενθουσιασμό και η αίσθηση της αμφιβολίας. Για να μην πω ότι βάζει ξαφνικά και ένα λυπημένο θέμα. Αυτό είναι το θέμα του πλοίου που, όπως ακούτε, πέφτει. Αλλά δεν πειράζει. Όλα καλά θα πάνε. Υπάρχει αισιοδοξία. Στη συνέχεια η μουσική μας πηγαίνει σε μια συναρπαστική στιγμή. Είναι μια σκηνή όπου βγαίνει ξαφνικά ο καπετάνιος Ahab από την καμπίνα του και παρασύρει με τα ένθερμα λόγια του, σαν να τους μαστιγώνει φραστικά, ας πούμε, μέσα σε μια φρενίτιδα, υποκινώντας τους ναύτες να αναζητήσουν βασικά τη λευκή φάλαινα, αυτή που τον έχει βασανίσει, αυτή που ήταν υπεύθυνη που έχασε το πόδι του. Εν τω μεταξύ είναι χτυπημένος από κεραυνό και το πρόσωπό του το μισό είναι καμένο. Τον παίζει ο Γκρέγκορι Πεκ. Λέγανε ότι δεν κάνει, ήταν πολύ ωραίος για αυτό το ρόλο. Ο Χιούστον είχε εντελώς άλλη άποψη μέχρι το τέλος της ζωής του. Ήταν πολύ σωστή επιλογή και εγώ βρίσκω ότι παίζει πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν ξαφνικά γίνεται κάτι σαν όπερα. Δηλαδή βγαίνει να μιλήσει και από κάτω υπάρχει μια μουσική που θα μπορούσε κάλλιστα να την τραγουδήσει κάποιος, αλλά βέβαια υπογραμμίζει τον πεζό λόγο. Βεβαίως, εδώ αυτό που έχει ενδιαφέρον, καθώς λίγο-λίγο η μουσική αλλάζει χαρακτήρα σε αυτή την εξάλειπτη εισαγωγή που αντανακλά το αίτημα του Χιούστον να γράψει ο Σέιντον μουσική σαν να είναι όπερα, είναι ένα πολύ απαιτητικό αίτημα, αλλά λίγο-λίγο εδώ κάνει θαύματα, γιατί προσπαθεί να τους πιέσει και να τους πείσει ότι πρέπει να πάνε μαζί του να σκοτώσουν τη Φάλαινα, και αυτοί δεν θέλουν, αλλά λίγο-λίγο η δύναμη και της μουσικής βεβαίως κάνει θαύματα. Υπάρχει σχεδόν μια κακόβουλη ανησυχία στην ορχήστρα όταν ο καπετάνιος Ahab επιμένει. Μάλιστα για λίγο αυτός διακόπτεται από ένα πολύ αισιόδοξο απόσπασμα που υποδηλώνει αυτά τα πάθη του αφελούς πληρώματος. Κάτι που αναπτύσσεται έντονα και στην επόμενη μουσική. Δηλαδή τους παρασύρει βεβαίως, εννοείται, και οι άλλοι προσπαθούν να το ξεχάσουν, να το παρακάμψουν, να μην το σκέφτονται πολύ. Όμως είναι τέτοια επιμονή που λίγο λίγο η μουσική, όπως και ο λόγος του Ahab, τους δίνουν αυτό που τελικά και ζητούσε, δηλαδή τον ενθουσιασμό και τη συμπόρευση μαζί του σε ένα ξέφρενο πανηγύρι. Σε αυτή τη μουσική λοιπόν τους δίνει όλο το ελεύθερο να κάνουν αυτό για το οποίο πληρώθηκαν και πήγαν, δηλαδή να κυνηγήσουν φάλαινες. Και επί της ουσίας είναι μια σκηνή που έχει κινηματογραφηθεί από τον Χιούστον με πραγματικούς φαλαινοθύρες από τις ακτές των Βρετανικών νήσων, στις οποίες και κινηματογράφησε πολύ μεγάλο μέρος της ταινίας, και δείχνει πραγματικά όλη αυτή η ενθουσιώδης μουσική, το ταλέντο του, το παραγνωρισμένο του μέγεθος που επικεντρώνεται σε τέτοια δύναμη, σε αυτό το μοτίβο της συνεχούς κίνησης του κυνηγιού, και που δημιουργεί αυτή την ανάμιξη της δράσης με τις παραδοσιακές μελωδίες και την αίσθηση του κουπιού που επαναλαμβάνεται σαν να σπρώχνει προς τα μπρος.
Thank you.
Αχ, τι ωραία μουσική, ελεγιακή, ένα διάλειμμα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κυνηγιού. Μιλάμε για φαλαινοθύρες. Μια λυρική μουσική του Φίλιπ Σέιντον για τον Μόμπι Ντικ. Όλο το όμορφο είναι οι εναλλαγές. Όταν είναι σκοτεινό, είναι η αιμονή του Ahab που θα τον καταστρέψει στο τέλος, του καπετάνιου, να κυνηγήσει τον Moby Dick όπου κι αν είναι. Έχει φύγει από την Μασαχουσέτη, έχει περάσει τον Ειρηνικό, τον Ινδικό και φτάνει στην Ατόλη Μπικίνη και μετά στη Μαδαγασκάρη για να βρει τη φάλαινα. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό, παρότι σκοτεινό στη μουσική, να ανατρέψει, να καλύψει την αισιόδοξη διάθεση του πληρώματος. Και έτσι κάθε φορά που εμφανίζεται η φάλαινα και η αίσθηση του κυνηγιού, ανεβαίνει και η μουσική και ολοκληρώνεται τελικά πάντα με μια εξαιρετικά ικανοποιητική αίσθηση. Ο Τζον Χιούστον ζήτησε ειδικά από τον Σέιντον να γράψει μουσική καρναβαλιού όταν γίνεται το κυνήγι. Και αυτό έκανε. Μετά από αυτή την πολύ ενθουσιώδη μουσική, όπως κάθε σπουδαίο έργο τέχνης επιτάσσει, υπάρχει η αντίθεση. Σχεδόν όλα απομένουν μετά από αυτόν τον ενθουσιασμό να γυρίσουν σε μια ζωθερή και καταστροφική κατάσταση, αντανακλώντας αυτές τις υπέρτατες δοκιμασίες που απαιτεί μια συνεχώς μεταβαλλόμενη θάλασσα. Και βεβαίως υπάρχει και η άκαμπτη εστίαση που διατηρεί ο σαφώς ανισόρροπος καπετάνιος Ahab του πλοίου. Εδώ λοιπόν είναι μια μουσική περίεργη και λίγο σκοτεινή, κατά τη διάρκεια της οποίας σκηνής ο Ahab μαθαίνει από έναν άλλο καπετάνιο φαλαινοθύρα επίσης, ο οποίος ανεβαίνει για να τον χαιρετήσει στο πλοίο, μιας και όλοι βρίσκονται στην ίδια περιοχή κυνηγώντας, ότι Καταρχήν του δείχνει τον δρόμο προς ακόμη περισσότερες φάλαινες σε μια περιοχή που είναι πολύ πιο πρόσφορη, αλλά ταυτόχρονα του ζητάει και την βοήθειά του στο να βρει κάποιους ναύτες οι οποίοι έχουν χαθεί μέσα από στο κυνήγι των φαλαινών και θα μπορούσαν να τους βρούνε. Όμως του δίνει πληροφορίες για το που μπορεί να βρίσκεται ο Μόμπι Ντικ, ότι τον έχουν δηλαδή εντοπίσει κάπου. Στην τρέλα του απάνω σταματάει όλη την επιχείρηση και γυρίζει πίσω, κάτι το οποίο σοκάρει τους ναύτες και είναι το κομβικό σημείο στην ταινία. Μουσική, κατά τη διάρκεια της επιστροφής και της αλλαγής της ρότας, είναι ως επιτοπλίστων μελαγχολική, με πολλές μεταπτώσεις, κυρίως φοβιστικές, διότι υπάρχουν εκατέρωθεν απειλές τόσο από τους αξιωματικούς προς τον Ahab και επίσης του Ahab προς αξιωματικούς και τους ναύτες, τους οποίους τελικά πείθει. Κάποια στιγμή υπάρχει μια μαγική σκηνή όπου η φωτιά του Σεν Έλμο, δηλαδή ένα μετεωρολογικό φαινόμενο το οποίο αξίζει και το έχει παρουσιάσει πολύ ωραία μιμούμενος τις σιρήνες του Ντεμπισί ο Σέιτον, εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του κυνηγιού και της ακολουθίας της πορείας του Μόμπι Ντικ για να τον βρουν. Μέσα σε όλα δηλαδή αυτό το υπερφυσικό φαινόμενο δίνει και μια διάσταση έτσι εξώκοσμη ας πούμε, για το έργο, και ειδικά για τον Γκρίγκορι Πεκ, ο οποίος ορίεται μέσα στο φαινόμενο αυτό. Είναι ένα φαινόμενο πλάσματος όπου ιονίζεται ο αέρας και δημιουργεί ένα ιώδες μπλε χρώμα σαν να έρχεται από άλλο πλανήτη. Όμως τελικά εκεί που θέλει να καταλήξει είναι στο να αντιμετωπίσει σε μονομαχία, μαζί βέβαια με την υποστήριξη των αυτών του, τον Μόμπι Ντικ, τον οποίον και εντοπίζει. Υπάρχει μια στιγμή ηρεμίας για λίγο πριν ξεσπάσει η θύελα. 8 λεπτά καταπληκτικά γραμμένης με αντίστοιξη μουσικής και συγκρούσεων που διαρκούν μέχρι το τέλος και τον τελικό του χαμό. Εδώ το ακούμε όμως σε μια καταπληκτική εκδοχή με την Συμφωνική της Μόσχας. Η πρώτη προφανής και αναμενόμενη ηρεμία κοιτάζει τα πουλιά, γιατί λένε ότι λευκοί γλάροι πάντα συνοδεύουν την ανάδυση του Μόμπι Ντικ, και κάπου στον αέρα αρχίζει να το παρατηρεί. Ω, το βρήκε. η τραγική κατάληξη του Ahab, αλλά και των άλλων ναυτικών, οι οποίοι παρότι τον βλέπουν να πεθαίνει, έχουν τόση ορμή από τα λόγια του και από το παράδειγμά του, καθώς καταδύεται μαζί με τον Moby Dick, που αντί να γυρίσουν πίσω για ασφάλεια στο πλοίο, συνεχίζουν να επιτίθενται. Και αυτό διατηρεί μια μαλλιρική διάσταση στη μουσική, που όπως ξέρουμε, στον Mahler και στους πολύ μεγάλους συνθέτες, νομίζεις ότι έχει τελειώσει, και εκεί που νομίζεις, συνεχίζει. Και κάποια στιγμή πάλι νομίζεις ότι έχει τελειώσει και πάλι συνεχίζει. Αυτή είναι η μεγάλη γραμμή που πολύ δύσκολα κάποιος μπορεί να αναπαράγει, εκτός και αν είναι σπουδαίος, και ο Φίλιπ Σύντον είναι. Αυτή τους βέβαια η απόφαση είναι καταστροφική, όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για το πλοίο, μιας και ο Moby Dick που δεν συγχωρεί, άλλωστε ο Moka Dick, η αληθινή φάλαινα η οποία ανέπνευσε το μυθιστόρημα, είχε ήδη 20 καμάκια όπως είπαμε στο σώμα της επάνω, όταν στο τέλος την σκοτώσανε και είδαν ότι είχε νικήσει πάνω σε 100 αναμετρήσεις με φαλαινοθύρες. Αυτή η μουσική λοιπόν φέρνει και το τέλος όλης αυτής της ομάδος, η οποία έχει αψηφίσει το μέτρο μαζί με την αλαζονία και την αιμονή για εκδίκηση, που πάντα είναι καταστροφική με βάση όχι μόνο τους Κινέζους φιλοσόφους αλλά βεβαίως και τις διδαχές της Διαθήκης στην αρχή του έργου. Το μοναχικό αυτό όμποε γυρίζει πίσω στην ιδυλιακή ατμόσφαιρα του βουνού, από την οποία ο Ισμαήλ ο ναυτικός, στην αντίφαση του ανθρώπου που ενώ είναι βουνίσιος θέλει να γίνει ναυτικός, και άλλες πολλές αντιφάσεις που πραγματεύεται το μυθιστόρημα του Μέλβιλ ως και η ταινία του 1956 του Τζον Χιούστον, βρίσκει αίσιο τέλος κατά κάποιο τρόπο σε αυτόν τον μοναδικό επιζώντα, ακριβώς γιατί ο Θεός προφανώς τον άφησε για να διηγηθεί αυτή την ιστορία, μέσα βέβαια από τα λόγια του Μέλβιλ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Μαρία Παπακυρίτση για την σημερινή επιμέλεια αυτής της ζωντανής εκπομπής, λέγοντας ότι ακούσαμε ένα έργο σε μια εξαιρετικά επιμελημένη νέα εκδοχή με τη Συμφωνική της Μόσχας του Φίλιπ Σύντον, τη μουσική για την ταινία του 1956 Moby Dick.